Депутатите подкрепиха евроинтеграцията на Сърбия, Атака обаче постави условия за европътя на страната. В Пазарджик протестират срещу шумни ритуали в джамия. Призовават ключов свидетел от Хърватия по делото срещу Валю Топлото.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. 50 хив позитивни пациенти остават без необходимият им медикамент за лечение заради изчерпване на количествата заплащани от Здравното министерство. За това алармираха от фондация Надежда срещу СПИН. Според председателя на фондацията Милен Чавров, причината пациентите да останат без лечение е в забавене на обществената поръчка от страната на Здравното ведомство. Лилия Ангелова с повече информация.
Около 50 хив позитивни пациенти имат нужда от лечение с лекарството диданосин. Те не могат да се лекуват с друг медикамент, обяснява Милен Чавров.
Проблема тече от около 8-9 месеца от миналата година и за съжаление бяха изминати различни стъпки. В крайна сметка резултата е плачевен към момента днес, тъй като медикамента е изчерпан в аптеката в болницата и самите лекари не знаят какво да правят в момента.
Каква е алтернативата?
Алтернативата е непълноценно лечение, което само временно ще съхрани живота им и ще доведе до осложнения в бъдеще със сигурност.
Какво ви отговориха от Здравно министерство?
От Здравно министерство нямаме отговор, тъй като писмото ни беше внесено едва вчера, но това е просто поредното писмо. Здравно министерство едва ли могат да се оправдаят, че не са запознати с проблема. В крайна сметка две ръководства на Здравното министерство влачиха нещата до момента, до който сега медикамента се изчерпи и няма решение.
Милен Чавров от фондация Надежда срещу СПИН пред Лилия Ангелова. 5000 болнични по-малко са издадени в Пазарджишкия регион през последната една година в сравнение с предходен 12-месечен период. Това съобщи в Пазарджик подуправителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова. Разликата според НОИ е заради мерките взети от правителството за ограничаване изплащането на парични обезщетения за време на нетрудоспособност по незаконни начини. Според запознати, по-ниският брой на болничните листове в Пазарджишко се дължи и на факта, че дори и при боледуване хората масово ползват от платения си годишен отпуск заради забавянето на плащанията и по-ниския размер на обезщетението. Информацията е на Петя Георгиева. До края на месеца ще бъде изготвен работния вариант на българския държавен стандарт при някои местни продукти, а до 2 месеца трябва да е готов и проекта на БДС за хляба. Това съобщи заместник министъра на земеделието Цветан Димитров. Той присъства на откриването на първия регионален форум Terra Madre Balkani, където участници от 160 страни представиха традиционни за всяка държава храни. Там беше и Александра Гинева.
Заместник-министър Димитров обясни, че Земеделското министерство има подкрепата на хлебопроизводителите за въвеждането на български държавен стандарт в сектора.
Ние сме имали разговори с всичките и мога да ви кажа, че независимо кое в коя организация членува, всичките са на едно мнение, тъй като бранш може да имат различни организации, но мненията им съвпадат. И по същия начин работим с Асоциацията на месопреработвателите. Слава Богу, това е една от най-добрите така. Най-добре подготвените от към експертиза, специалисти, асоциации. Трябва да ви кажа, че да не казвам голяма дума, почти на 80% върши правото. Съвместно с Националната ветеринарна медицинска служба, министра на нашите служители е поставил срок до края на този месец да дадат работния вариант, който да бъде разгледан от комисията.
Димитров напомни, че Националната ветеринарно-медицинска служба продължава да следи за спазването на изискванията при поставянето на етикети на млечните продукти, произведени с растителни мазнини.
Заместник-министър Димитров обясни, че общата политика на земеделското ведомство е пряко насочена към възраждане на традициите при храните. Прочутото кисело мляко с оригиналната лактос бацилликус булгарикус отново ще се появи в магазинната мрежа с въвеждането на БДС. Стандарта вече е обявен в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация и всеки закупил го производител ще може да произвежда и продава продукта българско кисело мляко, което задължително ще се изписва на етикета. Това лято се очаква да влезе в сила и стандарта за българското бяло саламурено сирене, който вече е преминал през цялата необходима процедура. Преминало общественото обсъждане и за кашкавала. Руският енергиен министър Сергей Шматко пристига във Варна, за да обсъди с българския си колега Трайчо Трайков пътната карта на проекта за газопровод Южен поток. Разговорите между двамата ще бъдат продължени на преговорите между двете страни, проведени в началото на миналата седмица в София по време на посещението на руския първи вицепремиер Виктор Зубков. Подробностите от Гергана Тодорова.
Ден след посещението си у нас, Зубков обяви, че именно днес България и Русия ще подпишат споразумение за пътната карта на Южен поток, но българският министър Трайков уточни, че това не е сигурно и документът само ще се обсъжда. В София премиерът Бойко Борисов и първият заместник на Владимир Путин се разбраха да създадат пътна карта за развитието на проекта, според която българското трасе от газовата тръба ще се използва с не по-малък капацитет от останалата част от газопровода. Предарик енергийният министър Трайков съобщи още в деня на разговорите в София, че проектът ще струва България няколко стотин милиона евро и увери, че парите ще бъдат осигурени. След това в официално съобщение министър Трайков съобщи, че една четвърт от предвидения капацитет на газопровода ще минава през съществуващата в момента газова мрежа на България. Става въпрос за 17 милиарда кубически метра от общо предвидените, като капацитет на проекта 63 милиарда кубически метра газ. Очаква се газопроводът Южен поток да влезе в експлоатация през 2015 година.
Министър-председателят Бойко Борисов коментира, че се надява при преговорите днес или утре правителството да успее да намали цената на газа в един дългосрочен план. Това стана по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на БСП Сергей Станишев относно преговорите на кабинета с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти. Премиера Борисов допълни, че на закрито заседание на Министерския съвет вчера е била приета пътната карта на газопровода Южен поток. Чуйте какво още каза Борисов по отношение на енергийните проекти.
Относно Бургас Александрополис, вие може би по-добре от всички знаете, че ако ние се откажем едностранно, ще понесеме санкции и трябва да платиме неустойки. Той не е изгоден за България, защото за 35 милиона долара си разваляме цялата екосистема и създаваме подобна възможност, както в Мексиканския залив, да си затриеме. Господин Биков, буйовете не са сигурни в едно Черно море, което е изключително бурно, така че предполагам от това не разбирате. Разбирам вашите усмивки. Аз подхождам сериозно към въпроса и затова сериозно отговарям на господин премиера, защото той знае какво ще повлече, ако ние едностранно се измъкнем. Затова именно ние си вдигаме капитала, участваме и заедно с другите две държави чакаме международната екологична оценка. Що се касае по договорите за Южен поток, винаги сме твърдяли, че там проблеми принципно няма. 17 милиарда кубически метра газ ще течат по сегашните тръби на Булгаргаз, които са 100% наши, а разликата в другото до 63 милиарда кубически метра газ ще минават през новите тръби на Южен поток. Предложено. Така че и на Буко и Южен поток на територията на България имат място, не се бият двата проекта, ние подкрепяме и двата проекта. То се касае за АЕЦ Белене. Там нещата са доста по-сложни. Прекрасно знаете какво е направено. Да намерим европейски инвеститори, които да влезат макар и с малък дял.
Според Бойко Борисов, не случайно левицата поставя въпроса за енергийните проекти в деня, в който ще се състоят нови преговори с руската страна. По думите му, социалистите целяли той предварително да каже какво иска страната ни от Русия, руснаците да го гледат на мониторите и така да се предпоставят преговорите. Затова министър-председателя не пожела да разкрие подробности. Информацията е на парламентарния ни екип. Близо 450 абонати на Енергото за Пловдив в Югоизточна България и ЕВН сами са отчели електромерите си към 30 юни заради промяната в цената на тока от 1 юли, съобщават от електроразпределителното дружество. С решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, токът за клиентите на ЕВН поскъпна с малко под 2% от началото на месеца. Данните от самоотчета са предоставени в клиентските енергоцентрове на компанията до 6 юли, допълниха от ЕВН. Оттам обясниха още, че за хората, които не са се възползвали от предоставената услуга, количеството консумирана енергия по стари цени е изчислено като произведение от дните от датата на отчитането през юни до 30 същия месец по среднодневната консумация на клиента. Изразходеният ток по новите цени е изчислен по броя на дните от 1 юли до дата на отчитане през юли, пак по среднодневна консумация на клиента.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
България да не дава категорична подкрепа за еврочленството на Сърбия, без да настоява за промяна в политиката на нашата съседка спрямо хората с българско самосъзнание на територията й. За това настоя лидерът на Атака Волен Сидеров при обсъждането в парламента на ратификацията на споразумението за стабилизиране и асоцииране между европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия. Документът беше одобрен от парламента, подкрепиха го всички, без депутатите от Атака, които гласуваха въздържал се. Външни министър Николай Младенов пък каза, че страната ни трябва да подкрепя евроинтеграцията на страните от Западните Балкани при изпълнение на критериите за членство. Чуйте какво заявиха в залата Волен Сидеров, Меглена Плукчиева от Левицата.
Държава, която министър подкрепя без да държава, която обикновено подкрепя без да промени условия или без да и нека България интерес. Да променим тази наша политика и нека да започне да бъде държава съседни държави. Акцент и когато зависи, когато става дума за съседни държави, за други държави и когато зависи тяхното външно министерство. Юза. Моята идея е външно министерство да постави тези български бележки по въпроса за българското малцинство, което продължава да живее без да му бъдат спазвани правата в Сърбия.
Този маниер, за съжаление, навръщане отново в миналото, връщане във времена, когато наблюдатели, историци и политици наричаха това време, съответно време, в което Балканите на Балканите се гледаше като на барутно буре, смятам, че е един отречен, един неперспективен подход.
България ще отстоява своите интереси, интересите на нашите сънародници в рамките на преговорите с всички страни в Европейския съюз, които искат да бъдат част от Европейския съюз, но ще го прави като страна членка на Европейския съюз. Да го правиш като страна членка на Европейския съюз означава да знаеш механизмите, които съществуват, за да се защитят правата на нашите сънародници.
Ключов свидетел от Хърватия ще бъде призован за да даде показания по дело срещу бившия изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров. Валю Топлото обжалва пред Софийския апелативен съд присъдата си от 14 години лишаване от свобода, постановена му миналата година. Тогава беше конфискувано и цялото му имущество. Димитров е обвинен в длъжностно присвояване на близо 6 милиона лева. По същото обвинение бяха оправдани друг бивш шеф на Топлофикация Георги Рогачев и заместника му Емил Антонов. Според Валю Топлото, хърватският свидетел би могъл да докаже, че присвояване не е имало и следователно подсъдимия е невинен. Срещу Димитров текат и още две дела на първа инстанция. Едното е за безстопанственост, другото за пране на пари. По него обвиняема е и майката на Валю Топлото, Цеца Димитрова. Информацията е на Павел Хаджиев. Още една новина от страната. 505 души са се включили в подписка против шумните ритуали на местната джамия в ромския квартал Исток в Пазарджик. Живеещите там се оплакват за извършвана всекидневна религиозна дискриминация и нарушаване на правата им. По думите им, молитвите на ходжата се провеждат 5 пъти дневно, като първата започва в 5 часа сутринта, последната е в 23 часа. Всеки ритуал продължава около час и огласява целия квартал, което пречи на почивката на живеещите християни, се казва в протестното писмо и подписката, която е внесена в община Пазарджик. Хората настояват ритуалите да се извършват на закрито, без използването на уредби и микрофони. Ако проблема не намери решение на местно ниво, протестиращите ще търсят правата си пред Комисията за защита от дискриминация и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Информацията е на Петя Георгиева.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Над 1 400 000 000 лева са одобрени по оперативна програма Регионално развитие, съобщи заместник регионалния министър Лиляна Павлова. По този начин са договорени над 45% от всички пари по програмата. Днес бяха подписани 21 договора на обща стойност 106 милиона лева за подобряване на градската среда. Сред договорените дейности са ремонт на пътища, създаване на велоалеи и други. Сред общините, които са спечелили проекти, са Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, а от по-малките Троян, Габрово, Ямбол, Дупница и други. Над 1900 души ще бъдат наети на работа по изпълнение на тези договори. В същото време регионалния министър Росен Плевнелиев съобщи, че пътищата с голям туристически поток ще бъдат приоритетни за летните ремонти. След като се завърна от Брюксел, Плевнелиев постави и нови задачи пред оперативна програма Транспорт. До април следващата година ще бъдат обявени 7 нови търга за пътни отсечки по програмата на обща стойност 500 милиона евро. Марта Младенова с подробностите.
Сред търговете, които ще бъдат обявени, са две от отсечките на магистрала Струма и две от отсечките на магистрала Марица, пътят Кърджали-Подкова и пътят Гара Яна около връшното шосе. Плевнелиев допълни, че Тракия е доказала, че у нас могат да се провеждат честни търгове. Те първо обаче предстои да се доказва, че може да се работи успешно и по тази оперативна програма, допълни министърът. Той коментира и отложените пари по програма Транзитни пътища 5. Според него, апокалипсисът не е толкова голям. По-важното е, че първо предстои обявяването на много други търгове по други програми, допълни Плевнелиев. По отношение на летните ремонти, Плевнелиев заяви, че фокусът са участниците, които поемат голям туристически поток. Той обаче призна, че няма пари за всички проблемни участници. Марта Младенова, Дарик Радио София.
С увеличение на трафика на летище София навлиза във второто полугодие на годината, съобщиха от столичната аерогара. Пътникопотокът на летището за първите 6 месеца на настоящата година се увеличава с 1,3% спрямо същия период на 2009 година. Обобщената картина за първото полугодие показва постепенно възстановяване на положителните тенденции в трафика след световната икономическа криза, която засегна авиационния сектор. Наблюдава се и неутрализиране на последиците от въздушната парализа вследствие облака вулканична прах през април 2010 година, отчетох още от столичното летище. Татьяна Димитрова допълва.
В първия месец на лятото въздушният трафик е отбелязал ръст от 9% в броя на обслужените пътници, които са повече от 292 000 спрямо 268 000 души за юни миналата година. Общо излетелите и кацнали самолети на летище София през този месец са 4119, което увеличение е с около 3% спрямо предходната година. Още от май месец товарните превози, които бяха най-силно засегнати от световната икономическа криза сегмент, дават признаци на подем, особено отчетливи през юни. Обемът на обработените товари и поща през последния месец е близо 1300 тона с близо 200 тона повече спрямо юни 2009. От началото на годината от и до летище София са открити още 4 редовни линии до европейски дестинации – Копенхаген, Болоня, Фурли, Париж, Бове и Франкфурт Хан. Увеличен е броят на полетите до Виена и Киев. От летището обясниха, че новите директни маршрути и по-доброто натоварване на самолетите са допринесли за ръста при пътникопотока, отчетен през първото полугодие.
Следва борсова информация. Оговорена сделка за над 1 милион и 400 хиляди лева с акции на Astera Cosmetics беше единственото интересно събитие на фондовата борса към средата на сесията. Оборотът на регулиран пазар не надхвърля 200 хиляди лева заради вяла търговия и отсъствието на инвеститорите. Три от индексите са оцветени в червено. Все още няма сделки в сектора на дружествата със специална инвестиционна цел, информира Миглена Иванова от Дарик Финанс.
Най-крупните сделки на регулиран пазар към средата на сесията са с акции на Централна кооперативна банка. Имаше две сделки с по 30 000 лота, а общо се изтъргуваха 60 200 ценни книги на финансовата институция. Спадът по позицията е минимален. Под 1% губят и книжата на Първа инвестиционна банка. Дяловете на Корпоративна търговска банка за сега запазват цената, достигната в предходната сесия. На разпродажби е подложена позицията на Еврохолд, като дружеството беше най-губещото в състава на Софикс. Понижението е малко под 3% при над 2700 прехвърлени акции. Дяловете на Еврохолд са отговорни и за спада на широкия индекс. Състава му губещи са още позициите на Химимпорт, Оловно-цинков комплекс и други. Най-печеливши до момента са акциите на Българска телекомуникационна компания. Пазарната оценка на дружеството се повиши с повече от 15 на 100. Печалби реализират още дяловете на Евроинс, Оргахим, Алкомет, Каолин и други.
На световните пазари еврото поскъпна силно спрямо долара до двумесечен връх. Петролът също поскъпна, капиталовите пазари са разнопосочни. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи борсите по света.
Данните за индустриалните производства в САЩ, които показаха спад от 0,4% през месец юни, разочароваха инвеститорите и това пролича не само на Уолл Стрийт, но и на азиатските борси, където силен спад от близо 3% записа водещия индекс Никей 225 в Токио. Европейските индекси се движат на положителна територия, но напредъкът им е твърде крехък и по-малък от 0,25%. Допълнителен скептицизъм обзе инвеститорите след отчета на интернет гиганта Google, който обяви едва 24% ръст на печалбата и приходите от продажби при сериозен ръст на разходите за второто тримесечие на годината. Динамика се наблюдава и на валутните пазари, където еврото проби летвата от 1,29 и се задържа над нея в опит да покори 1,30 към долара. Петролът също поскъпва леко до $76.65 за барел.
Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Кмета на Пловдив Славчо Атанасов всеки ден ражда новини. Каква е новината от последните часове от града на тепетата? Освен в икономическа, Пловдив се оказал и в културна блокада, казва кмета Атанасов. Думите му са по повод предложението на Културното министерство да закрие Пловдивската опера. Затова изпратих писмо до премиера, министъра на културата и областния управител, в което настоявам за спешна среща, заяви Атанасов. На тази среща градоначалникът щял да помоли оперното филхармонично дружество Пловдив да изсвири седма Ленинградска симфония на Шостакович. Кметът е категоричен, че не изключва и поход на пловдивчани пред Министерството на културата, където Пловдивската опера да изнесе представление. Гаврите с Пловдив започнаха да стават прекалено много, коментира Славчо Атанасов. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!